Төртінші сүрет. Ерихо диваларының құлауы. Исраилылар Ерихо қаласының жанындағы Кананда лагер құрып орналасты. Құдай Ешуаға, мен Ерихо қаласын сіздердің қолыңызға беремен. 6 күн дауамында пүткіл әскерлер қаланың дивал дөгірегінде айланыңлар. 7 рухани Құдайдың келісім сандығының алдында карна шертіп жүрсін. 7-ші күні болса, қала атрапында 7 мәртебе айланасызлар. Руханилер карна шертсін. Соңынан әмме адамлар бірге бақырсын. Сонда қала диваллары құлайды, әм сізлерге қаланың ішіне кіруіңізге болады, деді. Ешуа әм адамлар Құдайдың айтқанын да иследі. Сонда Ерихо диваллары құлап, Исраилылар қаланы иеледі. Құдай Исраил халқына қаладан еш бір олжа алмауларын бұйырды.